Andet kapitel. Med gunstig forlov, herr professor. Hvem fanden har pyntet dem således? Klang en stemme bag ved mig, ligesom jeg trådte ud i måneskinnet ved den yderste klitrække. Det var min godmodige værts stemme. Det var ham selv, der med kridtpiben i munden og en knorte kæp under den venstre arm stod og slog ild, og nu pustede til tønderet. Med et par ord fortalte jeg ham mit uheld, uden dog at male noget om min avindsmand, til jeg ville være diplomat. Ja, tænkte jeg, det ikke nok, sagde han, i det han stoppede fyrsvampen ned i pipen og tog et par vældige drag for at få ild. Det var dog godt, at jeg kom ud efter dem. De høje lærte folk kommer sgu også altid i suppen. I var vel, de har briller på næsen. Det kender jeg nok fra korvetten. Nu er klitten så ned over 1000 tønder land, og kogryden ikke større, end jeg kan rave over den med en bådshage. Og dog skulle professoren dumpe i den med gunstig forlov. Med disse ord tog den ærlige losoldermand sin tykke pjekker af og slog den om skuldrene på mig. Jeg nægter ikke, at dette lille træk rørte mig, og forsonede mig om hans udtalelser om de højlærte. Nu hjem til mutter, sagde han, så stærkt vi kan hale ud og få en dram og en bid brød, og så til køjs. Det er nu min medicin, og den fås ikke på apoteket. Vi halede altså ud, dog ikke hurtigere, end at jeg fik tid til at spørge. Kender de en fisker, som hedder Niels Ille? Det var som om dette navn havde en brød, der sårede, til han stansede med at rykke sin hurtige march, snurrede sig om imod mig og sagde i en næsten barsk tone. Her løber rygter i by som alle vejene. Hvem fanden har nu fortalt professoren det? Hvilket? Og jeg kan nok tænke, at det er en gammel historie, vedblev han i en ophidset tone. Men de folk i Rørvig skulle beholde den for sig selv. Min datter er ikke til at løbe faste lavn med. Deres datter? Har de en datter? Ja, sagde han kort, og lagde det samme sagte til. Desværre. Der var noget tungt og smerteligt i hans sidste ord, som uvilkårligt fik mig til at tvivle om hendes rygte. Jeg spurgte derfor ikke videre, men fortalte blot med et par ord, at jeg havde mødt Niels Ille ved de yderste udflyttergårde, og hvorledes han havde behandlet mig. Det må professoren ikke tage fortrydeligt op, sagde Lars Hansen og rystede på hovedet. Vi er ikke grove folk heroppe, og tager altid venligt imod fremmede, når det netop ikke er toldere fra Rørvig eller andre sådanne krydsere. Hvad er en krydser? Spurgte jeg. Og det kalder vi sådan alle slags lurendrejere og fugtsvanser, som lister omkring for at stille deres næser i vores sager og sladrer af skole til tollerne. Han har troet, at de var en krydser, og han var noget humoristisk, da han gik fra os i eftermiddags. Da jeg slet ikke kunne få syn på det humoristiske hos Niels Ille, gjorde jeg en indvending, som fik Lars Hansen til at svare. Ja, det er nu ikke til alle tider, han er det, men i eftermiddags var han nede hos mutter og ville tale med Marie. Det fik han nu ikke lov til. Og når han ikke får det, bliver han gal og humoristisk. Og når han er humoristisk, så giver han tør og hug til, hvem han møder. Undtagen mig, så er losoldermanden til med stille værdighed. Og dem, der er stærkere end han. Da jeg nu så, at jeg var blevet et offer for det tørre humor, gjorde jeg ingen indvendinger, men spurgte blot. Hvordan er han ellers lidt her på lejet? Og jo, sagde min vært og trak på det. Nogle holder af ham, andre holder ikke af ham. Det er nu alt, som de har fået pryl til. Slås han da så forskrækkeligt? Gevaldig, sagde Lars Hansen med en sær af en tør betoning. Det er aldrig et slagsmål på kroen, uden at Niels Ille er den, der slår det første slag. Men han er for en del undskyldt. De andre driller ham, til han bliver humoristisk. Hvormed da? Og sådan forskellige dele, ligesom det nu kan falde sig. Hans fader ejede en gård i Rørvig, men måtte rømme landet, fordi han stak ild på den. Hans moder var rystende skøn i sine unge dage, men hun hørte til teaterfolkene og løb væk med en bande gøjler, der kom fra Nykøbing. Senere lod han hus og gård skytte sig selv og tog hyre på en kinafarer. Hvordan det er gået ham derover, er der ingen, som rigtig ved. Men nogen siger, at han gjorde mytteri ombord og blev sat ud i en jolle af kaptajnen. Tre år efter kom Niels Ille tilbage og havde så mange penge, at han godt kunne have købt sig en gård til i Rørvig. En flink sømand havde han altid været. Penge havde han. Og så friede han. Ja, han gjorde så, fødte Lars Hansen langsomt til, i det han bankede pipen ud mod bagen af sin hånd. Til hvem? Spurgte jeg. Ja, det var netop sagen. Det var det, jeg troede, de havde fået noget forkert at løbe med, sagde min vært i en alvorlig tone. Der er nu groet græs over den historie, og ved at få vel at glemme sin del, så godt han kan. Det var altså deres datter, frittede jeg. Ja, det var så, sagde han langsomt og med eftertryk. Maria har altid været en god pige og gjort, hvad jeg forlangte. Jeg havde intet imod Niels Ille dengang, til han dobblede og svirede ikke som nu. Men tøsen blev, som hun var bandsat. Hun ville ikke lystre mig, og da jeg tog noget hårdt på vej og ville snakke hende til forstand, spurgte hun mig, om jeg ville tvinge hende til at ægte en morter. En morter? Afbrød jeg i stusserne. De som jeg havde set Niels Illes ansigt, var der noget, der slog mig ved betegnelsen. Og hvem regner på, hvad sådan et barn siger, sagde Lars Hansen roligt. Hun var syg, og blev syg fra den dag af. Niels Ille skulle ikke være blevet ved at rende hende på døren, og jeg skulle ikke have taget så hårdt. I Guds navn, vi har jo alle vores fejl, bortsatte han og for med hånden hen over ansigtet. Jeg er hissig og vil være mand i mit hus. Men det havde været bedre, om jeg havde faret med limpe dengang. På kvindefolk og krudt skal man tage varligt, som kaptajnen sagde. Var der da nogen anden? Spurgte jeg efter en lang pause, hvor i han tavs og med bøjet hoved var skreden frem ved siden af mig. Ja, naturligvis, sagde han. Der var en ung fyr, som hed Halvor Jonsen, en bornholmer. Han havde faret sammen med Niels Ille. Siden fik han hyre på tolkutteren, som den sommer havde station oppe ved Rørvig Tolsted. Og når han var i land, traf Maria og han altid sammen. Jeg ved for fanden ikke, hvordan. Han var en flink gut. Han lignede noget dem. Men åh, det bliver de vel ikke vred for, herr professor. Men han ejede kun de bukser, han gik i. Og det håbede mig ikke, at han havde taget hyre ombord på krydseren. Der er altid noget filureri ved den slags. Desuden lagde han ondt for Niels Ille, skønt han var hans kammerat, og lod sig mærke med, at han nok vidste en del om hans kinesiske rejse. Så friede Halvor til pigen, og fik ja. Men hos mig fik han nej, og ikke en trævl mere. Så var han en aften i land som sædvanligt. Men om morgenen, når resten er det ene ved at tale om, der er bysnak nok i forvejen, og jeg render ikke med slaget. Med disse slutningsord fik Lars Hansen sin sælskindspose frem og stoppede sig en pibe med en mine, som viste, at han ikke ville sige mere. For mig var Niels Ille imidlertid blevet omgivet med en vis dæmonisk nimbus, og jeg rykkede derfor frem med, hvad jeg havde set, og betonede stærkt det mistænkelige i, at han slæbte sten fra stranden for at kaste dem i kogryden. Men Lars Hansen slog ganske rolig ild på sin pibe og sagde, det skal de ikke bryde dem om, herr professor. Når Niels Ille ikke er humoristisk, er han from som et lam. Men han er til lige stedig som et muldæsel. I vinter vægede han en aften på kroen med Ole Kniben om, at han skulle have fyldt kogryden med sten, inden året var omme. Men det taber han, for den er bundløs. Havde han set dem i pilene, kunne det jo nok være, at der havde vanket dem en lusing, for han holder ikke, at folk går på hans veje. Lad mig se ringen, som de fandt. Måske er det hans. Jeg greb ned i tasken og ville tage den op, men den var der ikke. Forgæves eftersøgte jeg alle de små rum. Ringen var og blev borte, og et øjeblik efter stod vi ved Lars Hansens hus, hvor hans venlige kone bød os velkommen. Med mange beklagelser over mit uheld førte hun mig ind i forreste stuen, der indeholdt et tarveligt bohave, og hvor forskellige skillerier, dels forestillende slaget på ridden, dels hvor hederlige kamp med englænderne i åben sø på en gang udgjorde Lars Hansens historiske bibliotek og hans galleri af kunstværker. Lysene brændte med lange tanner og gav den dybe stue derved et mørkt, næsten uhyggeligt præg. Men da Lars Hansen havde fået dem pudset, og hans flinke kone havde sat husets hovedstykke, en gammeldags astrallampe på det dækkede bord, antog omgivelserne et mere venligt præg. Uagtet alle mine protester måtte jeg ind i sovekammeret, for at iføre mig en fuldstændig sømandsdragt. Og da jeg atter trådte ind og så mig selv i spejlet, brast jeg en hjertelig latter, hvor jeg troede, de andre ville deltage. Men de blev begge underligt tavse, næsten alvorlige. Det har dækket til professoren oppe i storstuen, sagde konen med et kniks og greb lampen. Jeg spiser altid med de folk, jeg er hos, svarede jeg. Lars Hansen gjorde et skrab ud, der mindede om de første øvelsestrin hos en bjørn, der skal lære at danse. Men hans kone åbnede døren til storstuen og kom tilbage med et lille opdækket bord. Nu først gik det op for mig, hvad Lars Hansen havde forstået ved salt. Det var stokfisk med kartofler i et vandfad og smeltet smør med petersilie i et saltkar. Jeg skylder imidlertid sandheden at bemærke, at der både var kniv og gaffel, jeg endnu også en tallerken. Uden videre komplimenter flyttede jeg altså disse apparater over på det store bord, hvorpå måltidet begyndte, men i alt tavshed. Kun da Lars Hansen havde skænket to anselige snapse og to til sin, sagde han, "Sæn godt," og tømte den så ud i et drag. Jeg holder nu engang ikke af stokfisk. Det er måske en fejl, men jeg ved, at den deles af flere. Imidlertid gjorde jeg for ikke at synes fornem det ene fortvivlede indhug efter det andet, men den tryggende tavshed vedblev, og jeg lagde mærke til, at både Lars Hansen og Karen tog mig oftere i øjesyn og skottede til hinanden, når de troede at kunne gøre det ubemærket. Endelig blev tavsheden mig alt for tryggende. Den virkede næsten kvælende, og med en pludselig anstrengelse for at tage ordet, vendte jeg mig om mod konen og spurgte, hvor er deres datter? Det gav et sådan sæt i hende, at hun tabte gaflen ned på gulvet. Lars Hansen tog den op og sagde på sin rolige måde. Hun er til køjs, herr professor. Barnet trænger til ro. Ja, Gud give hende den, sagde Karen med et bekymret udtryk. Der blev tavshed en stund igen. Så sagde jeg vist nok lidt uforsigtigt. Har de aldrig siden spurgt nyt fra Halvor Jonsen? Han kunne jo komme igen. Herre Jesus, udbrød Karen og rejste sig forskrækket. Det var der aldrig så vel. Nej, han kommer ikke, sagde Lars Hansen. Han har enten rømmet landet eller er død. Er de vist på det, spurgte jeg. Losoldermanden hævede hovedet og stirrede på mig på en egen uhyggelig måde. Men hans kone rejste sig op, greb mig om håndledet og sagde næsten med et skrig. Herre Jesus, er I der ikke Halvor Jonsen selv? Dette udråb greb mig på en forunderlig uhyggelig måde, som var jeg i dette øjeblik i min fremmede dragt en virkelig dobbeltgænger. Men Lars Hansen lagde beroligende sin brede hånd på sin hustrus arm og sagde, Nå, nå, Karen, han er jo en fin professor fra København. Hun brast pludselig ud i en heftig gråd. Jamen se, Lars, hulkede hun, hvor han ligner Halvor Jonsen. Han har hans øjne, hans næse og hans mund. Han taler, som var det Halvor Jonsen selv, der sad, og da han kom ind, sad klæderne på ham, som var de skårne til Halvor. Det er jo heller ikke mine, brummede Lars Hansen, men Eriks, som er til søs. Ja vel, ligner professoren Halvor Jonsen. Jeg sagde det til ham ude i sandene. Og det er ingen fornærmelse imod professoren, for han var en brav gut. Ja, det var han, sagde Karen og tørrede sine øjne. Det hele optrin havde berørt mig pinligt, og jeg vidste selv næppe hvorfor. Jeg takkede min vært, og lidt efter fulgte hans venlige kone mig op i storstuen, bærende den store astrallampe foran sig. Ja, professoren må tage i lejligheden, som den nu falder, sagde hun og satte lampen fra sig på bordet. Og så må professoren ikke tage min enfoldige snak ilde op. Jeg kom sådan til at tænke på Halvor Jonsen, da de kom ind i Eriks klæde, at jeg et øjeblik næsten troede, de var Halvor selv. Det gør ikke noget, sagde jeg. Men kald mig ikke professor, jeg er kun doktor. Når så professoren er doktor, udbrød hun overrasket. Ak ja, vi har haft doktorer nok. Kunne de blot gøre noget for vores stakkels Marie? Desværre, sagde jeg. Jeg er ikke doktor for mennesker. Ja, så er det vel for kreaturet, svarede hun. Ja, ja, de skal jo også have deres. Nej, jeg er doktor i filosofien, sagde jeg lidt stødt, til min hat var dengang temmelig ny. Jesus, så er de doktor for filosofi, udbrød hun overrasket. Ja, det er jo en af de kongelige. Så kan professoren vel ikke være bekendt at se til nogen her i sognet. Og uden at give mig tid til nogen nærmere forklaring over filosofiens egentlige natur og væsen, trak den skikkelige karen sig tilbage med en slags ærbødighed, som jeg var meget ked over at have opvagt hos hende. Og dog havde hun til en vis grad ret. Filosofien er tankens kongelige barn, og systemet hendes trone. Men der er kludret og kvaksalve så meget både på hende og den, at det ikke hjælper noget, at man hvert år udnævner nye doktorer til hendes behandling.